halkani waa washington lanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
waagaag dhegeystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha noofembarna waa 4 sannadka 2017-ka. idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa si wada jira idinku daadiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobo kala duwan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maalin ka hor safarka uu madaxweyne Donald Trump uu ku marayo qaaradda Aasiya ayaa aqalka cad ee Mareykanku uu sheegay in khatarta kasoo baxaysa Kuuriyada Waqooyi ay xagga ugu sarreysa ay geli doonto ajendaha uu ula tegi doono hogaamiyeyaasha ula kulmayo, islamarkaana in nukliyarka laga joojiyo Kuuriyada Waqooyi ay tahay natiijada keliya ee la aqbalayo. haddii lagu gaari waayo cadaadiska iyo cunaqabateynaha dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee la saaray Kuuriyada Waqooyi, ayaa la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka McMaster uu Khamiistii ka digay in Mareykanku uu gardarada Kuuriyada Waqooyi kaga jawaabi doono dhammaan wixii suurtagal ah. cilmi baaris dhowaan uu sameeyey telefishinka NBC ee Mareykanka ayaa muujinaysa in dowladda Mareykanka ay u arkayso Kuuriyada Waqooyi inay Mareykanka ku tahay khatar ama ay tahay khatarta ugu badan. madaxweyne Donald Trump ayaa sida qorshuhu yahay Kuuriyada Koonfureed booqan doona 7-8 bisha Novembar, taasi oo noqonaysa lugtiisa labaad ee safarka oo qaadan doona muddo 12 cisho oo ku marayo 5 waddan oo qaaradda Aasiya.
nin u dhashay dalka Niger oo sheegay in isagu helay 3 ka mid a 4 askari ee Mareykanka ah ee bishii hore lagu dilay dalkaasi Niger ayaa sheegay in xilligaasi ay ahaayeen qaar wada dhiigga, islamarkaana labiskii ay xidhnaayeen laga saaray. amadu bochar ayaa qaybta luqada faransiiska ee laanta af-soomaaliga aninada luqada qaybta faransiiska ee la hadasha afrika ee v o a u sheegay inuu ahaa qofkii u horreeyey ee hela meydkooda kadib iska horimaadkii 4 bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar ay iskaga hor yimaadeen islamarkaana dhex maray ciidamada gaarka ee Mareykanka iyo weliba maleeshiya jihaadiyiina oo jidgooyo ugalay tuulada Tongatongo oo ku taala galbeedka dalkaasi Niger. bochar oo isagu degan Tongatongo ayaa sheegay in xilligaasi goobta uu ka baadi goobayay xaaskiisa iyo caruurtiisa. markii aan tuulada soo gaaray waxaan arkay meydka 3 askari oo cadcad oo Mareykana, waxaa jiray dhiig badan oo aanad malayn karaynin, ayaa isaga oo u waramaya qaybta faransiiska ee la hadasha qaaradda afrika v o eda uu sheegay. waxaana intaasi uu ku daray in uu 2 ka mid ah askartan uu gaari ka dhexelay, halka ka kalena uu ka helay dhulka.
subaxnasiin dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a dhegeystayaal waxaad nagara ah lahatan qadarka daqadaha muda ka maqneyn oo ay jirtay cilad farsamo haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey aan idin hayno. Magaalada Toronto waxaa caawa fiidkii lagu qabanayaa kulan dadweyne oo ay qabanqaabisay laanta af soomaaliga ee v o a, kaasi oo lagaga doodi doono dilalka loo geysto dhallinyarada soomaalida ee kanada degan. Kulankan dadweyne waxaa ka qaybgalaya waalidiin ilmahooda la dilay iyo khubaro kala duwan. koox ka tirsan v o a da uu ku jiro madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow ayaa ku sugan magaalada Toronto ee dalka Kanada oo iyagu maalmahan diyaarinaya barnaamijkan caawa lagu qaban doono halkaasi. haddaba saare ciidla nuur ayaa qaabka uu kulankan uu u dhacayo iyo agaasinkaba ka wareysatay cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a. wareysigiina sidan ayuu u dhacay.
cabdiraxmaan, bal marka hore fakir guud naga sii kulanka dadweyne ee v o a soo qabanqaabisay iyo nuxurka qodobada lagu faaqidi doono.
mahadsanid zahra. kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha soomaalida waqooyiga ameerika guud ahaan gaar ahaan Kanada iyo Toronto ka dhaca. waxaa si gaar ah loo soo bandhigi doonaa fikirka waalidiin ilma laga dilay oo iyagu sheegi doona waxa ay iyaga la tahay in ay ugu wacan tahay, kadibna waxaa dooda ay dadka doodaya ay dib ugu noqon doonaan oo ay ka hadal doonaan waxa ay u arkaan inay xal tahay oo arrinkan looga bixi karo.
waatay cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa dadka ka qaybgelaya iyo qaabkaad u qorshayseenna doodu u dhacdo.
zahra, dadka ka qaybgelaya kulankan dadweyne ee v o a ay qabanqaabisay waxaan afka ingiriiska lagu yidhahda town hall meeting, waa afar qof oo iyagu miiska soo fadhiisanaya oo ka doodaya mowduucani aanu soo hadal qaadnay. afarta waxaa ka mid a hooyo wiil laga dilay, aabbe ka mid a odayaasha soomaalida ee sida weyn ugu dhex jira bulshada una dhuundalooyla waxaa ka socda magaalada, sheikh ka mid ah mashaakhiikhda sumcadda weyn ku leh gobolka, iyo nin dhallinyaro ah oo isha ku haya duruufaha gaarka ah ee dhallinyarada saameeya, aqoonna u leh dhallinyarana u ah inuu ka hadlo mawduucyadani sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa iyo asalkiiba waxa ay ku timid arrintani fikirkiisa ka dhiiban doona. wariyaha v o a falastiin axmed iimaan ayaana hadalka u qaybin doonta dadka doodaya. sidoo kale dadweyne tiro badan ayaa kasoo qaybgelaya oo iyagu fikirkooda ka dhiiban doona meesha, iyaga oo su-aalana weydiin kara dadka dooda ku jira. qaabka ama nidaamka kulanka u dhici doona waxay tahay aniga ayaa laba kelmadood ku furi doona oo dadka uga sheekeyn doona sababta v o a ku kaliftay inay timaado oo barnaamijkan ay qabatay. laba qof oo bulshada magac weyn ku leh ayaa iyaguna hadallo koo kooban jeedin doona, kadibna dooda ayaanu furaynaa. dadweynaha ayaa markaa ugu dambeyntiina su-aalaha loo furi doonaa.
waan gartay cabdiraxmaan, tobankii maalmood ee ugu dambeeyey xubno v o a ka tirsan oo aad hormood u tahay waxaad ka sugnaydeen magaalada Toronto, howlahaad halkaasi u tagteenna dabcan kuma koobno uun doodan caawa, barnaamijyo iyo wareysiyo kale ayaad ku howlanaydeen, bal noo faahfaahi wixii idinka suuro galay ee aanu idinka filan karno.
zahra, aniga hawsheeda inteeda badan waxay ahayd abaabulka guud ee dadka meesha imaanaya iyo sida habka aan u qaban doono hawsha ama sida ay dhacdadani dooda ay u dhici doonto. laakiin falastiin bay ahayd qof tamaarkin oo tobanka maalmood wada joogtay ee barnaamijyada kale qabatay, dooda badan iyo howlo wareysiyo u badanna ayay soo samaysay. waxaa ka mid a wareysiyo ay la yeelatay hooyooyin wiilal laga dilay, aabayaal iyaguna sidoo kale wiilal laga dilay oo kala duwan, haween dhaqdhaqaaq iyo xarakaad nool ku dhex leh bulshada oo Toronto aada u kala yaqaana oo iyaguna dooda aan ka qabanay, dhallinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo af Soomaali iyo Englishba uga hadlay mawduucan, nin ka tirsan madaxda sare ee booliska Toronto, qaybtan loo yaqaano Etobicoke ee soomaalida u badantahay ee galbeedka Toronto, oo ka hadlay mushkiladan oo weliba arrin naxti leh noo sheegay oo yidhi in 40% Toronto oo dhan dilalka ka dhaca waxa ay ka dhacaan meeshan la yidhahdo Etobicoke ee soomaalida u badan tahay. zahra, intaasi waxay ahayd uun wixii dhibaato iyo negative ahaa ee laga hadlayay, laakiin bulshada kuma koobna keliya khasaare iyo dhibaato, ee dhinac fiican baa jira. wareysiyo waxaa jira iyagana aanu ka qaadnay macalimiin dhallinyarada u tababara xirfado ay shaqo ku raadsadaan oo qaar badan ka aflaheen, iyo kuwa sportska u fura oo leyliya oo xagga ciyaarahana bara oo iyadana dhinacaasi ay ka muujinayaan inay magaaladu ahayn meel keliya la isku dile ay leedahay dhinac kale oo wanaagsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono. Barnaamijyadaas oo dhan waxaa dadka insha allah uga bogan doonaan barnaamijkeena qubanaha oo toddobaadyada soo socda aanu marba qaar dadka maqashiin doono haddii rabbi idmo.
kaasi waxa uu madaxa lantaf soomaaliga cabdiraxmaan yabrow uu khadka telefoonka ugu rameeyey sahra ciidla nuur khad kala socotana waa lantaf soomaaliga v o a.
hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba subax wanaagsan oo wanaagsan. Waa idaacadda subaxnimo ee laantaab soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucayeen hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee soo socota. Guddida ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgelinta wareegtadaasi iyo arrimo la xidhiidha hubinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha. Guddoomiye ku-xigeenka guddidaasi xildhibaan Cabdiqaadir Shaah Maxamuud ayaa wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariya war.
kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee magaalada muqdisho uga soconaya ayaa ahmiyad gaara uu u leeyahay ka doodista arrimaha dastuurka federaalka, maadaama ay jiraan qodobo qaar ka mida kuwa dastuurka ku jira ah oo laysku mari la'yahay kuwaasoo sal u ah arrimaha awood qaybsiga iyo kheyraadka waddanka. qodobka 54 ee kala qaybinta awoodaha iyo qodobka 53 ee ku saleysan wada xaajoodyada heerka caalamiga ah ayaa sal u noqda khilaafyada soo noqnoqda ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo keenay xataa inuu baaqdo shirkii bishii Oktoobar ee dib u dhacay ee dibahabeynta qaran ee dastuurka oo ahaa shirweyne ee wasaaradda dastuurka soo qabanqaabisay, kaasoo muddo laga soo shaqeynayay laguna casuumay erge fara badan oo ka kala timid daafaha caalamka, balse baaqday markii maamul goboleedyada ay ka goos adeegeen inay ka soo qayb galaan. haddaba sidee ayaa hirgelinta iyo taabagelinta dastuurka ay caqabad ugu tahay qodobada laysku mari la'yahay ee federaalka iyo maamul goboleedyada u dhexeeya? waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
weegis dastuurka keliya maaha artikal laiska qoraayo keliya maaha, laakiin waxa waaye laftigeeda waxay tahay dib u heshiisiin iyo isdhexaajood arrimaha mugdiga dadka ku kala jiro in laysu geeyaan. waxaan qabaana arrintan hadda iskhilaafeen khilaafka lagu magacaabay maamul goboleedyada dowladda dhexe, ani waxaan qabaa wax oo dhibaato agweyn runtii ma aha. waxaan u arkaaba wax positive, maxaa yeele waxay natusinaysaa hay-adaheeni dowliga ahaa inay ay dialog ama wada hadal geli karaan. mar haddii la wada fadhiyo la wada hadlayo, waxaa imanayo mataqaanaa xal baa imanayo watii soomaalidii jirtay. aan wada hadalno, aan heshiino. marka waxaan qabaa intii la kala maqan yahay oo tuhun jiro ayaa dhibaato jirta. inta laisla joogo la wada hadlayo wax fiicanaa socdo.
la'aanta maxkamadda dastuuriga ah ee dalka ayaa dhinaca kale ah caqabad weyn, maadaama aysan jirin cid kala saari karta dhinacyada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada marka ay isku qabsadaan qaar ka mida qodobada muhiimka u ah dastuurka. haddaba hirgelinta xilligan maxkamadaasi dastuuriga ah sidee ayay suuragal ku tahay? ahmiyad intee la'egse ayay leedahay? waxaan su-aashaasi isna weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka mid ahaa dadkii horey uga soo shaqeeyey hirgelinta iyo qoritaanka dastuurka, barana ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
sahra ay horta ahmiyad kayra caadiya ayay marka hore leedahay maxkamada dastuuriga ah in la sameeyo, waayo mar haddii imika la dhammaystiray maamul goboleeyada intoodii badnayd, waxaa loo baahan yahay haddii cidi ay wax ka qabto sharciyada masalan ay soo saarto dowladda federaalkii, waxay xaq u leedahay inay la tegto maxkamadda sare. qodobka 4aad ayaa taas sheegaya. qodobka 8aad laftigiisuna wuxuu sheegayaa dadka dacwadaha ka keeni kara inay ka mid tahay xubnaha federaalku inay ka mid yihiin maamul goboleedyadu inay ka mid yihiin ayaa dowlad goboleedyadu inay ka mid yihiin baa ayuu caddaynayaa qodobka 8aad. marka madaxweynuhu inuu hadda sameeyo isagaa awoodi leh qodobka 9aad ayaa u siinaya madaxweynuhu inuu magacaabi karo guddoomiye maxkamadda isagoo la tashanaya guddiga adeega garsoorka. guddiga adeega garsoorka 9 qof ka koobanna haddaba wuu samaysan yahay, marka waa la samayn karaa, waana waqtigii loo baahnaa.
isla su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
شرعيا وهي أهيد إن لصمي محكمة الدستور كا سأقتها وها وقت يلا صمين لها بش كوات لابد يكون يسدها يطبقي ومركز دور بلوتكور مدهويل حد شن محمود وصور دورخي جانوري لابد يكون يسدها يطبقي أهيد إن لأساسه لما أساسين أما هالنقطه عليهم فرصمه هما هالنقطه أما حيارك له هالنقطه كل يبغى منه تعال أو إن لصمي هالنقطه لكن وحن رأينا كوشر يعني إن ديجستان هذا أول دستور كله في هذا أيام لوجة حاجون دونا وحيالها إسكهر إيمانية أما نقدر يكجرو إن أركسي لقيا ولا يشان تاسنا هيشين سري كجستا إن لقيا قال مركا
سكستوي نقطة طبعا نظام كفدرالية أو كعصب صومالية أيام كنا إن إسقاب قبسي وده يصدو كلا قيراتك أي نقطة قوة صون نقطة يدو بالشدة قاركودنا مركا لا أرك قلافيد الدولة ده إحدى إيه معمول ده laga dhaxmaqlo in wadanka ay daashadeen dagaalada soo jirsada muddo ka badan rubac qarniga oo soo wale u bisleen qaadashada nidaamka federaaliga
waaga dhigaystayaal raalinaga ahada san warbixintayda ku sheegney wariyaha barxad kaar iyo maanu soo gudbineyna waxay noo soo tabinaysay wariyaha saare abd axmed waxaanay ku saabsanayd muranka dhinaca shuruucda iyo dastuurka ku saabsan Soomaaliya ka taagan waxaana warbixintaasi iyo libaad kala socoteen VOA idaacadeeda subaxnimo
subaxo wanaagsan dhegeystayaal waxa aad u yar tirada hablaha suxufiyiinta ee wax ku barta ama ka hawlgala xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab maria nuur axmed waxa ay ka mid tahay hablaha u dhabar adeegay in ay soo bandhigaan xirfadooda wariyanimo waxaanay noqonaysaa gabadha keliya qaxootiga ah ee xirfadda saxafanimo ku shaqeysa ee dhadhaab wariyaha v o eda maxamed faarax shiray ayaa maria la sheekaystay kadibna warbixintan inuu diyaariyay
maria axmed nuur waxay ku dhalatay dalka soomaaliya sanadku markuu ahaa 1991 xilligaasoo dalka Soomaaliya burbur cagta uu saaray waxayna ku dhalatay magaalada xeebta ku taalla ee bariga dalka Soomaaliya Boosaaso sanadii 1998 ayaa Maria Nuur iyo qoyskoodu ay qaxootinimo dalkani Kenya u soo galeen halkaasoo Maria ay ka bilowday waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare 2015 ayaa Maria waxay ku biirtay macadka tobabarka saxaafadda heeda NRC ay gacanta ku haysay ku yaalo xerada qaxootiga xagar dheere kaasoo ay ka qaadatay shahaadada koowaad ee saxafnimo
hadana soo toobartay oo iskaanin lixaad la ka soo qayb qaadatay in aan saxaafadda soo galno waa hay'adda NRC waxaan ugu horrentii aan attachment ahaan u tagnay sala FM oo hadda ka howlgasho gobolka waqooyi bari Kenya muddo hal sano iyo xoogaan waan ka soo shaqaynayay sala FM baan xirfadeenay waxaanta aan ku soo bandhiganay qaybo badan oo naga maqnaana halka ku soo qaadanay
Maria oo ah haweeneydii ugu horreysay ee qaxooti ee ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ee wararkeedu toos hawada u galeen kala soo warramaysa xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay iga warramaysaa caqabadaha ku hareereysan haweeney suxufiyad ah oo ka hawlgalayso deegaan ay qaxooti ku tahay
guud ahaan ba wariyaasha ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ma awoodaan in ay ka baxaan xariyaha dhadhaab hadii ay noqoto in meelo kale ay ka doontaan warar in meelo kale u socdaalaan markaas ay danka gasho ma bixi karaan taasna waxaa sababaysa sharci markaas sidaas u sii adag oo ay uga bixi karaan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ma haystaan haddii anay aan kaaga hadlo dhanka saxaafadda gabdhaha haddii maanta aan u baahdo aniga shaqsi ahaan inaan soo duubto warbixin oo aan rekoorderkayga qaato ama kaamerada qaato aan bulshada dhexgalo waxay ba iga aaminayaan in aan ahay qof markaasi oo dhaqan kale la imaatay inta badanna waxay kugu dhaliilayaan hadda gabar mar wariye noqoto in ay ka tagayso dhaqankeeda wanaagsanaa tv hadday soo faraysato in ay dharkii asturnaanta gabdhaha lagu aqaan inay iska bedeleyso dharka qaaban ay soo xiranayso markii aad qof wareysi aad ka qaadaysid oo aad dahayd wareys noocaasaan u baahanahay kama qaadan kara wuxuu ku leeyahay adig dumar ayaa tahay maxaa waxaan kugu kalifay dumarka looma baahna inay meelaha ka hadlaan eeg dumar ayaa tahay waxaana kugu siinay iska daa inta badan saas ay nagu dhahaan dadka
suxufiyaduna iminka ka howlgasha tv maamulka Jubbaland uu leeyahay ogana soo waranta xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay ii sheegtay inay awoodo waxa ragga uu samayn kara inay samayso iminkana ay tartan culus kula jirto saxafiyiinta kale qaxootiga ku isla yihiin ay ku wada sugan yihiin xariyaha qaxootiga dhadhaab
waxaan jecel lahay maanta inaan la tartanno ragga meesha maanta ay ka joogaan saxaafadda inta badan dumarka waxaa loo maleeyaa in keliya ay ku filan yihiin adeega guriga looma wadi xitaa waxbarashada ayaa inta badan qiirqiil uga jirto inkastoo hadda laga gudbay waxyaabahaas oo dad waagi jaahiliga lagu gudbo oo dadka badan intooda ay leeyihiin hooyooyinka aabayaasha ay leeyihiin in aqoon in u baahin in ardayda in gabdhahooda in wiilashooda inay wax bartaan.
Cabdi Mahad waa suxufi ka howlgala xariyaha qaxooti dhadab wuxuuna in badan la soo shaqeeyay Maria Viyooda ayaa wuxuu uga waramayaa xilliyadii ay wada shaqeynayeen.
Mario waxay ahayd gabar aan muddo aan ka wada shaqeyn jirnay idaacadda Risaala FM. Waxay ahayd gabar howlkara, shaqo badan, waxyaabo badan macnaha hataa aysan ragga aysan isku dayi karin ayay dhammaan mar walba isku dayi jirteen.
Cabdimahad, waxaan ognahay in hablo badan ay isku dayeen hawshan ama ay joogaan qaxootiga ama baranayaan saxaafadda ama haddaba ay ku dhex jiraan. Maxaa Maria howlkarnimadan ku dhiirigeliyey oo hablaha kala soo saari waayey kula tahay?
Dadka ayay la shaqeynaysaa waxaa u badnaa rag oo mar walba markii ayada wax doonayso ama ay waxay yunaa isdaado waxaan ma qaban kartay la kaashan jirtay oo mar walbana raggaas ay ahaayeen rag ku dhiirigeliya shaqada. Mar walbana waxay ahayd qof u heelan u haynaa mar walbana u taagan shaqadii ka qabato.
Inta badan dhalinyarada badan ee xariyaha qaxootiga aqoonta ku kororsaday waxna ku bartay xariyaha qaxootiga dhadhaab badankood waxay mar u naawilayaan dib dalka Soomaaliya ugu noqdaan. Maariyana waxay ii sheegtay inay go'aansatay in dalka Soomaaliya iminkay dib ugu noqoto si aqoonteeda xirfadeed ay u gaarsiiso kumanaanka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya.
Maqofkeeda wuxuu yahay inaan Soomaaliya u laabto oo aan maanta sidan oga shaqeysanaya xiriyaha qaxootiga dhadhaab markaan ku laabto Soomaaliya inaan halkay ka seegoto haddii aan helo xarun warbaahin markaas oga shaqeynaya TV ha noqoto idaacad ha noqoto inaan ka shaqeyso mana aaminsani in saxaafadda meel haddii la tago Soomaaliya in caqabada aan kala kulmayo. Waxaan rajeynayaa bulshada ku nool Soomaaliya sidan ugu shaqeynaya kuwa xiriyaha ku nool inaan oga shaqeeyaan oga hawlgalo.
Dowladda dalkani Kenya iyo hay-adaha qaramada midoobay uma ogola in saxafiyiin si toos ah uga howlgalaan gudaha xariyaha qaxootiga. Wasaaradda gudaha dalkani Kenya ayaana bixisa ogolaanshaha shaqo ee gudaha xariyaha qaxootiga looga soo warami karo iyadoo markaasina kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay laanta u qaabilsan UNHCR ogolaansho in gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab ay ka siiso dadka ku sugan xariyaha qaxootiga si suxufi uga soo warama xaaladaha ku hareereysan dadka qaxootiga ah. Saxafiyiinta xariyaha qaxootiga dhadhaab keliya waxay hay-adda qaramada midoobay iyo dowladda dalkani Kenya u ogol yihiin inay keliya ka soo waramaan arrimaha bini'aadanimo ee ku hareereysan xariyaha qaxootiga dhadhaab, loomana ogola inay ka baxaan xariyahaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
wariyayaga maxamed faarax shiraad uu maatsiyay gabagabadeed cadeen maraynaan xuseen ka codsado qodob ka mid ah wararka adduunka.
Maadsani shiruuc maalinka hore safarka uu madaxweyne Donald Trump ku marayo qaaradda Aasiya ayaa aqalka cadde Mareykanka waxa uu sheegay in khatarta ka soo baxaysa Kuuriyada Waqooyi ay xagga ugu sarreysa ka geli doonto ajendaha uu la tegi doono oo kala hadli doono hogaamiyeyaasha uu la kulmayo.
Guud ahaana idaacaddayda subaxnimo intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. Tan iyo idaacadda xigta galabta afarta galabnimo intaynu isugu imi doono ama kowdiyo barka dahornimo aan idhaahde waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.